Men Jesus, han som var gjort englen, lite ringere enn englene, Jesus. Jesus er det sentrale navnet her i Hebreabrevet 2. Det handler dreier seg om. Det er det navnet han fikk når han ble menneske. Menneske. Han som var gjort lite ringere enn englene, Jesus. I vers 9. Dette kapittelet her i kapittel 2 i Hebreerne, det gir mennesket en kolossal verdighet, en enorm høg verdighet, høyere enn det er kanskje mulig for oss å tenke. For det står et begrep her, han la, i vers 5 står det at det var ikke under engler han la den kommende verden. Det er noe som heter den kommende verden, det er noe som heter den nærværende verden, den som vi ser rundt oss her. Men så er det en annen verden som heter den kommende verden. Og i kapittel 6 står det han også nevnt den kommende verden, at vi er utsatt, eller vi kan faktisk plassere oss slik i denne verden at vi kan kjenne kreftene fra den kommende verden inn i denne verden. Den kommende verdens krefter. Den er altså ikke lagt under engler, men den er lagt under, og da kunne vi spurt Mathias, den er lagt under mennesker. Gud har bestemt den kommende verden til at der skal mennesker ha den høyeste autoritet. De skal leve i den, de skal bruke den, de skal forvalte den, de skal styre den, de skal herske over den. Og den kommende verden, disse menneskene som skal være i den kommende verden og den er blitt overgitt til deg, har en høvding. Denne slekten som går inn der har en høvding, og han heter Jesus. Han er høvdingen over menneskene. Han en høvding, som det står om her nede, vår frelses høvding i vers 10, det er den ypperste, den øverste, den fremste. Det er også i andre sammenhenger oversatt med opphavsmannen. Det er han som er opphavet til denne kjensgjerning, at den kommende verden bestemte Gud til mennesker. Hva slags menneske er det? Er det alle mennesker? Vel, det er altså de som tror på hans frelses gjerning ifra våre synder og overtredelser. De kalles det i slutten på kapittelet her for Abrahams ett. I vers 16 står det om Abrahams ett. Og dette begrepet Abrahams ett, det er et samlingsbegrep for alle som tror på Guds løfte og ed på samme måten som Abraham gjorde. Og det gjeldt enten de rent biologiske jøder, eller om vi er hedninger av fødsel. Det spiller ingen rolle om vi har Abrahams, Isaks og Jakobs ett i våre årer eller ikke. I Galaterbrevet 3 og vers 7 så står det klart at de som har Abrahams ro, altså Gud, Abraham trodde Gud, og han trodde det Gud det løfte Gud gav, og han trodde den ed som Gud knyttet til sitt løfte. Og de kalles da for Abrahams ett, eller Abrahams barn. Dette brevet, det følger samme mønster som resten av dette kapitlet, mener jeg, følger samme mønster som resten av brevet. Det er tre deler som går igjen. Det er Jesus i tre tidsrom, eller epoker, eller hva du vil kalle det for. Det er Jesus Kristus i går, og det er Jesus Kristus i dag, og det er Jesus Kristus til evig tid. Han ble menneske i Marias mors liv, han ble født, han levde i denne verden, han gjorde sin gjerning her, han døde og han oppstod. det er Jesus Kristus i går. Og helt komprimert så er hans gjerning beskrevet i kapittel 1. Han gjorde renselse for våre synder. Det er Jesus Kristus i går. Så satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Og det er en overgang til den tjeneste han har i dag. Det er Jesus Kristus i dag. Da har han en posisjon og en tjeneste som han utøver ifra majestetens høyre hånd i det høye. Han er ypperste prester, og han er forbeder for sine i denne verden. Og han er konge. Jesus Kristus i dag. Så står det litt lenger ute i kapittel 10. Og nå venter han, og der kan du gå til salme 8 og salme 110 for å lese også. Men nå venter han, Jesus venter på noe. Noe som ikke er oppfylt. Men han venter på at et løfte ifra Gud, og som Gud har enda til avlagt ed på at han skal gjennomføre. Han har svoret på at det skal skje. Det er nemlig at han venter han bare på at hans fiender skal legges til skammel for hans føtter. Og når det skjer, så blir han Jesus Kristus til evig tid. For da går han inn i en tilværelse som ikke skal på en måte rokkes ved, som ikke skal gå under, som ikke har noe ende, som ikke har noen undergang. Da er han Jesus Kristus til evig tid. Det som Hebreabrevet 13,7 forsikrer oss om, er at Jesus i alle disse tre epokene er den samme. Han har det samme vesen. Han har den samme karakter. Slik at hvis vi leser om han og lærer han å kjenne slik han var som Jesus Kristus i går i evangeliene, for eksempel. Eller vi ser opp i himmelen og ser hvordan han er i dag, og hvordan han utøver sin tjeneste i dag, og hva slags karakter som bor i han i dag, så vet vi at slik er han også til evig tid. Verden har sett nok av mennesker som kommer ifra kanskje ringe kår, som kommer ifra alminnelige folk, og som har fått høye posisjoner og kanskje blitt høvdinger, kanskje blitt enda til konger, og så blir de rå og brutale bøller som følge av sin i hermetegn suksess. Det skal aldri skje med Jesus når han får all makt. Han blir ikke en rå eller brutal bølle, men han beholde 100% sin karakter, sitt vesen, sine egenskaper, slik som vi har sett det uttrykt i hans liv og gjerning her i verden. Denne personen, Jesus, må alle forholde seg til. Alle. Alle skal forholde seg til han, enten de vil eller ei. Det går an å neglisjere han, og det er det vi ser her i begynnelsen på kapittel 2, og si at han ikke angår oss. Det kunne jo være at de som tror sant, vil jeg anbefale at Jesus ikke angår dem. At dette her er noe for religiøse fanatikere, eller folk med religiøse anlegg. Jesus er for folk med religiøse anlegg og sånt. Ja. Ja vel. De som sier noe sånt, de vil jeg anbefale at de kan prøve samme taktikken overfor våre myndigheter, overfor den norske stat. Og sier det at jeg har i grunn ikke anlegg for dette her med å være statsborger i Norge. Det angår meg i grunn ikke, det er mer for det for andre folk. Den norske stat med den styre og stell angår meg ikke. Jeg vil ikke ha noe med den å gjøre. Jeg vil leve liksom mitt liv uten noe som helst forhold til landet, sier oss den. Jeg skal ikke blande meg opp i den norske stat sine saker, og jeg antar at de ikke blander seg i mine. Prøv det, og se hva som skjer. Skal du få se at det er et maktapparat som innhenter deg, og du skal fort finne ut at du bestemmer slett ikke selv hva som er i lommeboka di, for eksempel. De blander seg inn i det, og du kan ikke unngå det. Du kan prøve å unngå det, men du blir innhentet av myndighetene. Og det er ikke noe annerledes i forhold til han som er øvrighet i vers 5, den kommende verden. For den har også en øvrighet og et syre, og det må vi forholde oss til. Ellers blir vi innhentet av denne myndighet. Det står i de første versene her om Guds store frelse som han har gjort og forkynt oss, og som er for alle mennesker. Og det er det å si at dette ikke angår meg, det er en majestetsfornærmelse av mest forferdelig art. Og det får de mest alvorlige følger ved hans komme til evig tid, det å fornærme og ikke bry seg om majesteten, neglisjerer han. Vi har også tre åpenbaringer i dette brevet, i kapittel 9. Han er åpenbart en gang ved tidenes ende for å bortta våre synder, i vers 26, det er Jesus Kristus i går. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for vår skyld, i vers 9-24, det er Jesus Kristus i dag. Og han skal annen gang, det er i verden altså, åpenbare seg til frelse for de som venter på han, i vers 28, det er Jesus Kristus til evig tid. I alle disse tre tilfellene så ser vi at det taler om oss. Han gjorde det for vår skyld. Han borttok våre synder. Og han skal åpenbare seg for dem, til frelse for dem som tror på han. Så han gjør det for andres del, ikke for sin egen skyld. Han tok bort våre synder. Han hadde ikke noen synder selv som trengte behov for å bli tatt bort, men han borttok våre synder. Og han er i selve himmelen i dag for vår skyld. Og så kommer han igjen i herlighet til vår frelse. De som venter på han, de som elsker han. Og vi har liksom denne her, på en måte, dette drivet ifra Jesus Kristus i går framover til i dag og framover mot fullendelsen. Det har vi også her i kapittel 2, så vi har da gjentatte ganger her i dette brevet. I vers, kapittel 12 for eksempel, så ser vi troens opphavsmann og fullender Jesus. Der har vi også dette Jesus-navnet igjen. Han som for den glede som ventet han, led tålmodig korset uten å akte vanæren, det er Jesus Kristus i går. Men i neste øyeblikk, Hebreerbrevet stanser aldri ved det. Men i neste øyeblikk, i neste setning, og nå sitter på høyre side av Guds trone. Og vi ser det også i kapittel 1 og vers 3. Og kapittel 2, som vi sier, følger samme mønster. Hans vei gjennom lidelse til herlighet, hva det betyr for oss som tror på dette mektige budskap, og hva det betyr for de som trekker seg unna. Derfor må vi som meget mere vis, nå leser jeg fra en gammel bibel her, derfor må vi som meget mere gi akt på det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort derfra. For dersom det ord som var talt ved engler stod fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente lønn eller straff, hvorledes kan da vi unnfly om vi ikke akter så stor en frelse, den som først ble forkynt oss av Herren, og deretter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham, i det Gud vitnet med, både ved tegn og under og mangehånde kraftige gjerninger og utdeling av den hellige ånd etter sin vilje. Derfor begynner dette avsnittet her med, og det er mye brukt også i dette brevet, etter hva som store sannheter blir presentert, så er det alltid en konklusjon, alltid et derfor, alltid en formaning, alltid en noe som vi må forholde oss til, en praktisk formaning. Slik sett hører disse fire første versene her hjemme i kapittel 1, egentlig, som taler om Jesu frelsesgjerning og den eminente posisjon og opphøyelse som kom som følge av det. Det der du har alle disse uttrykkene som bobler over av intensitet og begeistring og glede og opphøyelse og løfter og erklæringer som Gud taler. Han gjorde en renselse for synd. Altså, når det står her i 1.1 at Gud for dem hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse dager talt til oss ved sønnen. Så har han talt ikke bare ved det han sa, men også ved det han gjorde når han gjorde renselse for våre synder. Og det var en renselse som ikke bare gjaldt et år, men han tok bort synden ved sitt offer, og han åpner for dette som kalles for den kommende verden, som er en verden uten synd, så vi kan få inn et innblikk i en verden uten synd. Han borttok synden, og han borttok synden her, og han har ikke tenkt å innføre synden i den kommende verden. Han borttok synden, en verden uten synd. Og vi kan begynne å få en aning, en forestilling om hvordan en verden uten synd er. Det er en verdenskjent mann som har skrevet en sang som heter Imagine. Og det han forsøker å forestille seg, det er en verden med en masse ting som ikke er der, and with no religion too. Han vil ha en verden uten religion, men han vil ha en verden med synd. Ja, men du trenger ikke noe imagine for det. Du kan bare se rundt om i denne verden. Det er en verden med synd. Så det er helt unødvendig å skrive en sånn sang. Fordi at det trengs ikke. Men en verden uten synd gir Skriften her oss mulighet for å begynne å ane og oppdage herligheten og tilstandene i en verden uten synd. Han borttok synden, og det kalles altså her den kommende verden. Og Gud er overmåte interessert i å presentere og overføre dette budskapet til oss. Jobb, i Jobbs bok kapittel 7, han observerer Guds interesse i oss. Han sier: hva er et menneske at du gir så meget akt på han, at du oppsøker han hver morgen og prøver han hvert øyeblikk, i vers 17 og 18 i Jobb kapittel 7. Han undrer seg over at Gud er så interessert i det enkelte mennesket. Og det som står her i de første versene i kapittel 2 her, er at Gud da venter at vi viser interesse for han tilbake, og ikke neglisjerer han, men gir akt på det, til gjengjeld for det han har gjort. Så skal vi gi akt på det han har gjort. La oss ikke drive bort ifra det, står det her. Jeg leste litt i en bok om sånne ord og uttrykk, og der står det at det å drive bort, så det står her, drive bort fra det, så Gud har sagt, det som skjedde når for eksempel de romerske soldater ble av og til utsatt for snøbyer, og da la snøen seg på drakter, og så var det de på en måte ville riste av seg dette her, eller der, mens de gikk, så glei dette her av. Og det er på en måte det bildet som er brukt her med, la ikke oss behandle Gud og Guds ord og budskapet på samme måten som de romerske soldater lot snøen liksom drive bort og gli av fra sin rustning. Og det kunne også brukes om, for eksempel hvis du bar en ring, så kunne han plutselig den ringen bare gli av deg, og du mister den ringen. Og det kunne skje, i noen tilfeller kan dette skje veldig bevisst, men i andre tilfeller så skjer det helt ubevisst, at vi liksom ikke merker på det, og plutselig så har dette her drevet bort ifra deg. Det er mange som kanskje ikke så liksom har tatt at nei, jeg vil ikke ha med Gud å gjøre, jeg vil ikke ha med dette å gjøre, sånn. De ikke har ikke den veldige bevisstheten, men liksom likevel så drives de bort ifra dette her. Så det, derfor er disse advarslene, de er gjentatt mange ganger. Og det som på en måte er ulykker her, det er ikke det at det som var problemet, var ikke at den jevne mann og kvinne der gjorde kanskje ikke så store kriminelle handlinger, eller levde så forferdelige, sånne etter vår målestokk dårlige liv. Det er ikke det som er liksom problemet, men det er denne avvisningen av Guds løfte. Og i den gamle pakt var det et løfte om et land som flyter med melk og honning. Og dette spørsmålet, er dette her virkelig? Er det tilfelle at Gud er i stand til å føre oss inn i dette Kanaans landet? Slik begynte Israels barn å spørre og tenke. Og så utvikler dette seg i seg til det som kommer ut i kapittel 3, der det står om et ondt og vantro hjerte som faller fra den levende Gud. Og kan vi forestille oss hva Gud, som har gjort alt dette for oss, føler når et menneske bare sier dette angår meg? Kan vi føle, tror du han føler noe? Tror du han kjenner på noe? Gud er en rettferdig Gud, og han har rett til å dømme, og det står her, de fikk sin fortjente straff. Vi kan ikke gå inn på det som skjedde i Det gamle testamentet, det som skjedde med folk i ørkenen der, da. Men du kan lese det. Guds straffedom er en reell sak, like reell som hans frelse er for de som vil ta imot. Og vi kan jo spørre, ja, men er det noen grunn til at vi skal tro på Jesus? Er det noen grunn? Jesu tale og gjerning og de store tegn han gjorde etterlater ingen tvil om hans autoritet. Moses, når han kom til Egypt, så ble hans budskap ledsaget av store tegn. Og det var så sterkt at det som kalles for magikere her da, eller trollmenn, det var datidens vitenskapsmenn, så vi skal ikke liksom tro at de var noe sånn helt på jordet, de der folkene der. Men det var datidens vitenskapsmenn og rådgivere for farao. De måtte enda til erkjenne at dette er Guds finger. De var klar over at Moses sin tale var virkelighet. Men likevel ville ikke farao lytte, og så gikk han sin dom i møte. Og under ørkenvandringa så talte Moses til folket, og så fikk de vitnesbyrd fra Josva og Kaleb, som hadde vært inne i dette landet, så det skulle føres til. Og de samstemte med Moses, ja, det er et godt land. Og de fikk se fruktene fra dette landet også. Og det er et godt land, og Herren vår Gud er i stand til å føre oss opp dit og gi oss dette landet. Men når det liksom, når de sto der, så sto den enkelte israelitt der og hørte på dette her, og så var det så mange som talte for, nei, dette her er liksom ikke for oss, dette gjelder ikke oss, altså dette med Gud og detta landet, jo, det är riktigt nog ett bra land och ett flott land och ett gott land, men det är så vanskligt och det är så oöverstigliga hindringar och det är så vanskligt. Det var så lätt för den enkelte när detta här kom närt in på, de måste ta på en måte ett personligt standpunkt till detta, för det måste de. Skulle de tro på Moses och Josua och Kaleb, eller skulle de tro på resten, den stora mängden? Och var det många, 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 all för många som valde att liksom avvisa Moses och Josua och Kaleb och tro på mängden i arken. Och vi har inte bara Jesu ord, räddningsmannen sina ord, vi har också hans apostlar sina ord, där de fick uppleva att Jesus talte verkligen ifrån den andra sidan av döden. Johannes för exempel stod in vid Jesu kors. Han var lika närmt Jesus som han var antagligen närmare än jag där här i salen. Och han stod helt in vid hans kors och kunde höra det Jesus sa på korset. Och han upplevde att han döde där, och han upplevde att det kom en romarsoldat in och körte spyd in i sidan på han, så det kom ut vatten och blod, och detta såg han med sina ögon. Han såg han blev tagit ner av korset, han såg han blev lagt i ett likled och in i en grav, han såg en svärstein bli rullad föran, och han såg det romerska segl bli satt på den steinen, och han såg graven bevakt av romerska soldater. Allt detta såg han på närt håll och var vittne till. Men så mötte han Jesus som talte i som den uppståndne på den andra sidan av döden. Det såg han också. Och både han och de andra apostlarna, där skedde stora tecken och under, ugendrivliga ting. Läs om Paulus i Efesus. Det var inte en i Efesus som betvilte de under och tecken som skedde vid Paulus. Allt var uppenbart. Allt var udiskutabelt. Det finns ingen undskyldning för icke att tro detta ord. Den kommande världen som vi talar om, har vi någon grund till att tala om den kommande världen? Varför ska vi bry oss om det nu? Varför ska vi tala om denna världen och tingen i denna världen? Det är ju här vi är. Det är ju det som är viktigt. Det är ju det som sker här och nu idag i denna världen. Varför ska vi bry oss om den kommande världen? Är den relevant, så det heter, för oss? Är den relevant för dig? Är den kommande världen relevant för dig? Han är det i högaste grad. Är den kommande världen relevant för dig? Den vet jag mig, det har med mig och min framtid att göra. På förklarelsens berg såg Peter och Jakob och Johannes, så såg de Moses och Elias tala med Jesus, och där står att de var i härlighet. Moses och Elias hade talat om profeten som skulle komma. I gamla dagar hade de talat det. I sin tid i Israel så talade de om profeten som skulle komma. De talade om han som skulle komma, och de talade om hans härlighet. Och nu står de där och är samman med Jesus i härlighet. Det var högst relevant för dig att tala om profeten som skulle komma. Och lika relevant för oss är det att tala om den kommande världen, för det är den Gud har gett oss som tror på Jesus. Änglarna har också en del i detta. Där står att han ska uppenbara sig med sin makts änglar. Och Peter säger om dessa änglarna att de är övermåte intresserade i att skua in i detta. De attrar att skua in i detta. Det är deras attrar, det är deras lust, det är deras begär att skua in i detta. Varför det? Fordi det har med dig att göra. För de är involverade. De ska vara samman med Jesus i hans komme, i hans uppenbaring. Han ska uppenbara sig med sin makts änglar. Därför är de intresserade. Och är de involverade i den kommande världen, så är du och mig dig ändå större grad. Därför är det så viktigt för oss att vara upptatt med den kommande världen och dessa ting och dessa krafter och dessa ting som är knyttet till den kommande världen, för det är så relevant för oss. Den är gitt till, inte till änglar som den nåvarande världen. Den nåvarande världen är lagt under änglar, och den överste bland änglarna där heter Satan, och därför har han kallt denne också denne världens gud och denne världens fyrste. Men den kommande världen bestämte Gud till att vara underlagt det som blev läst i Psalm 8 här. Vad är ett människa? Vad är ett människa? Vad är ett människa? Det kan säkert skrivas monumentala verk av filosofer, vetenskapsmän och författare och poeter och konstnärer om vad ett människa är. Men människa är det nivå av skapning som Gud valde att förena sig med, och som Gud förte fram till att bli härskare i den kommande världen. Det är ett människa. Och du är ett människa. Du är tilltänkt att vara med i detta. Det är detta som ger dig en sån enorm värdighet. Uansett, hvis du är född av Gud, hvis du tror på Jesus, så spelar ingen roll de omständigheter som ligger bak din födsel. Hade jag sagt om du är villig eller inte villig, eller vad du måste vara, önska eller inte önska, det har ingen betydning sån sett. Det som har betydning, det är att vara född av Gud. Och alla som är födda av Gud, de är villiga av Gud. Och de önskar av Gud. Och det ger dig en kolossal värdighet. Du är tilltänkt den kolossala position i den kommande världen. Vet dere ikke att dere ska döma änglar, säger Paulus vid en anledning. Han blev i vers 7 och i vers 9 här står det, du gjorde han lite ringare än änglarna, står det i min bibel här. Han som var gjort lite ringare än änglarna, och där står kanske för en kort tid eller något sånt i deras biblar. Detta här med lite blir av någon uppfattat som en liten tid, av andra som menar det de har där med rang eller störelse att göra. Och men oavsett så var det slik att Jesus, när han blev människa, så blev han ett nivå under änglarna. Och han blev inte värande under änglarna, på ett nivå under änglarna, men han blev värande där för en kort tid. Men han går i spissen för en ny släkt in i den kommande världen som är lagt under människor, där deras position, där deras rang är över änglarna i den kommande världen. Så om lite betyder en liten tid, eller om det betyder nivået under änglarna, det får vara det samma. Saken är i varje fall att Jesus kom in i denna världen och han var under änglarna i rang. Men han gjorde denna enorma gärning. Han ydmykade sig och underordna sig och gjorde denna kolossala gärning, så att han kunde föra människor som kom till tro vid han in i den kommande världen, till en ny orden, en ny rang, där allt är han underlagt. Hövdingen, människet Jesus, allt är han underlagt. Vi ser ännu inte att allt är han underlagt, står det här i vers 8. Ännu ser vi inte att alla ting är han underlagt. Nej, det gör vi inte. Det är ett löfte med ed som Gud har gett han, och som står mycket om senare i brevet. Och det är bara att se runt i den världen, så är det inte vanskligt att förstå att världen inte är han underlagt. Alla ting är inte han underlagt. Det ser vi, det er 25 minutter på Dagsnytt, eller hører på et eller annet, eller leser et eller annet, eller ser et eller annet, så ser vi at alle ting er han ikke underlagt nå. Men han har fått et løfte om at det skal skje, og et løfte som er understreket ved ed. Og det er ingen grunn for oss til ikke å tro at det skal oppfylles, like som alt annet som er sagt om han er blitt oppfylt. Men Jesus, han ser vi, står det. Ja, han ser vi. Jeg vet ikke om jeg helt forstår hva som ligger der, ordet. Men Jesus, han ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for oss alle. Men jeg tror faktisk det ligger noe mer enn at vi ser han med troens øye. Jeg tror faktisk det er tenkt helt konkret at når det står vi, Jesus han ser vi, så betyr det at vi har mennesker som vitner for oss og som konkret har sett Jesus på andre siden av døden og i hans herlighet. Hans apostler har gjort det. Så vi har vitner som har sett Jesus, som gjør at vi kan si at vi ser Jesus. I verden så kroner hans fiender han med vanære og forbannelse. Tornekransen er jo et symbol på at jorden er forbannet. De kroner han med forbannelse, men Gud kronte han med ære og med herlighet, for at han døde en seierrik død. Han vant over døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for oss alle, slik at han skulle gi oss den samme utgang som han, nemlig at han skulle føre oss til herlighet. Det var slik Gud hadde tenkt det. Det sømmet seg, står her i vers 10, for han får vi skylde alle ting til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet gjennom lidelser og fullende deres frelses høvding. Han går foran sitt folk som høvding nå. En høvding, han leder sitt folk. Og Jesus leder sitt folk til herlighet. Men for at han skulle få den rollen og få den posisjonen, så måtte han ved Guds nåde smake døden for oss alle. Og det er denne vei fram til herlighet som David lovpriser i salme 8. Når han ser Herren og hans storhet og alt han har gjort, så ser han Jesus bli gjort lite ringere enn englene. Eller der står det Gud, for englene har en posisjon i denne verden at de av og til blir omtalt som guder. Og Jesus selv sa at de som Guds ord utgikk til, de ble kalt for guder. Men og i originalen i salmene så står det Gud og guder, men når det blir sitert her så står det engler. Jesus ble gjort lite ringere enn engler, for nå med over det representerer hans komme representerer overgangen til et nytt regime. Og han tok posisjonen under engler for å føre oss inn i den kommende verden over englene. Og det er det David beundrer, denne nedstigningen som Jesus gjorde til mennesket for å føre oss sammen med han fram og opp til en verden der alle ting er han underlagt. Der står om alle ting er han underlagt der. Her står i vers 11, for både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Det å møte Gud, det å gå fram til Gud, i den forbindelse så er det noe som heter helliggjørelse. Det var i den gamle pakt en renselsesseremoni. Uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Både folket og prestene måtte gjennom noe før de kunne gå inn og møte Gud. Og her er det hvordan vi kan lære han å kjenne gjennom tre sitat ifrån det gamla testamentet, står det här hvordan helliggjørelsesprosessen på en måte virker i oss. Og det ene er salme 22, det andre er Jesaja kapittel 8, og det tredje er Jesaja kapittel 8. Jeg får ikke tid til å gå så veldig mye inn på det, men salme 22 er jo også Jesus i sin fornedrelse, som roper til Gud om utfrielse fra døden. Ikke at han skulle frita han fra det å dø, men utfrielse fra døden. Og det ordet som er sitert akkurat her i Hebreerbrevet, hvis du leser i sammenhengen i salme 22, så ser vi det at han ble bønnhørt. Og så ser vi jubelen stige opp, og så stiger han inn i menigheten og sier: midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Og han skal lære oss å lovsynge Gud, for lovsang sømmer seg for de som skal fram for Herren. Han er sangmesteren som kan lære deg og lære meg å synge lovsanger. For han opplevde Guds store frelse, at Gud fridde han ut ifra døden, der i salme 22. Og på sett og vis er det samme, det samme art av opplevelse i Jesaja 8. Du kan lese sammenhengen der, men det er når Judas konge Ahas, er det vel han heter, ble trua av Israel og syrerne, og han ville inngå kompromis med dem, kompromis med fienden. Og så kommer Gud og sier til han: nei, du skal stole på meg. For han skulle sørge for at det skjedde ting som gjorde at både Israel og Syria ble knust av assyrerne, og assyrerne skulle også med sin bølge komme inn i Juda. Men de som trodde på Herren skulle oppleve ufrihelse. Og han fikk to barn, Jesaja, som han kalte med forskjellige navn, for å illustrere dette fenomenet. Vi skal ikke inngå kompromis med fienden som truer oss. Vi skal stole på han som er i stand til å frelse oss og utfri oss og føre oss inn i den kommende verden der han regjerer. Og derfor står det her også, er det at han måtte få del i kjøt og blod og bli slik som oss, for at han kunne gå gjennom alle ting, alle prøvelser. Og de troende i verden i dag, de har et enormt spekter av prøvelser. Her er flere martyrer, sier de, i verden, i kristne martyrer, enn det har vært noen gang. Og det er helt forferdelig. Jeg leste litt i et noe som heter Barnabas Ed, som er å anbefale for alle. Og vi må gjerne støtte dem også, økonomisk. Og det er helt kolossalt hva de rapporterer om hva kristne mennesker blir utsatt for i verden i dag. Med drapstrusler, og det er mange drap som foregår, og forfølgelse, og det er helt forferdelig. Og vi lever i overflod. Men den overfloden innebærer også en overflod av verdslig påvirkning, som kanskje aldri har vært før i historien, som vi må ta opp en kamp imot. Vi må ta opp en kamp imot det. Det er det som er vår helliggjørelse, at vi tar opp kampen imot det. Men vi har han ved vår side. Han har, fordi han selv har litt å ha vært fristet, så kan han komme dem til hjelp som blir fristet, enten det er noe på den ene eller den andre måten. Og det må vi ta med oss i livet, og leve inn i dette nære forholdet til han, lytte til han, gi akt på han, bry oss om han, for han bryr seg om oss. Og vi vil takke deg for dette rike evangeliet igjen, Herre, at vi har fått høre det, og gi oss den enkelte nåde til å virkelig ta imot dette, Herre, og være interessert i også den kommende verden, slik at det kan sies om oss, som det blir sagt her, den kommende verden som vi taler om. At det ikke bare blir tale om tomme ting i denne verden, men at vi også kan tale om de storartede ting som er i den kommende verden. Og så hjelper du oss å kjempe vår kamp, det som vi måtte utsettes for, den enkelte, på veien hjem til den kommende verden. Og vi takker deg for det, at du har vært gjennom alle ting, Og du er miskunnelig, og du er barmhjertig, og du har alle de egenskaper som skal til for å hjelpe oss gjennom alle ting, Herre Jesus. Og så får du også gi oss kanskje litt mer nød og litt mer omsorg og litt mer hjerte for de som må lide forferdelige ting fordi de tror på deg. Vi takker deg for muligheten til å samles og for alle som er her. Amen.